Азатлык радиосу сөйли. Бүген 3-нче июль, пенҗешәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Чечня омбудсманы Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепли. Мәскәүдәге ике башлы хакимият халык белән ничек аралашыр? Татарстанның зур ширкәтләре җитәкчеләре узган яртыйллыкка йомгак ясый. Галимнәр глобальләшү шартларында ана телен һәм мәдәниятләрен саклау турында фикер алыша. Башкортстанның табигать, урманчылык һәм экология министрлыгы икегә бүленеп, аларга яңа җитәкчеләр билгеләнде. Интернетта Алга исемле яңа татар радиосы эшли башлый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Монголиядагы протест чараларына карамастан, сайлауларда җиңүче фирка итеп хакимият фиркасы аталды. Дөньяның иң бай кешеләренең берсе дип саналган Роман Абрамович губернаторлыктан китте. Түбән Новгород милициясе борынгы 10 сумлык тәңкәләр табып качкан метро төзүчеләрен эзли. Газпром башлыгы Европага сатыла торган газның бәясе нык артырга мөмкин дип фаразлый. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Улан-Батыр. Монголиядә рәсми төстә Хакимиятта булган халык инкыйлабы фиркасы сайлауларда җиңүче итеп игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы оппозициянең хәрәмләшүләр турындагы белдерүләрен кире какты һәм сайлаулар чын мәгънәсендә ирекле булды дип әйтте. Шәршәмбегә каршы төндә Улан-Батырдагы тәртипсезлекләрдә 5 кеше үлгән иде, 300ләп кеше яраланды. Сайлау нәтиҗәләре белән килешмичә һәм хәрәмләшүләргә канәгатьсезлек белдереп, меңләгән кеше урамга чыгып, каршылык чараларында катнашкан иде. Бер сайлаучы булай дип белдерде: Әгәр парламентка дөрес кешеләр сайласа, сайланса, аларга ди кешенең тормышына да игътибар бирерләр иде, мәсәлән, ягулыкка бәяләрне дә арттырмаслар иде. Дип әйткән Монголиядагы бер сайлаучы. Улан-Батырда 4 көнгә гадәттән тыш хәл кертелде. Астана. Европада хезмәттәшлек һәм иминлек оешмасының парламент мәҗлесе Русияны Грузияның бөтенлеген җимерүне туктатырга чакыра. Мәскәү күптән түгел каты тәнкыйтькә дучар булган иде инде. Ул вакытта Русия мөстәкыйльлеккә омтылучы ике төбәк, Көньяк Осетия һәм Абхазия белән якыннанрак элемтәләр урнаштырырга чакырды. Казахстанда үткән парламент мәҗлесе утырышының ахыргы карарына Русияны гаепләгән җөмләләр кертелгән. Анда Русияны бу төбәкләр белән Грузияның суверенлыгына янарга мөмкин нинди дә булса элемтәләр урнаштырудан тыелып торырга чакыралар. Анда шулай ук Русияның Абхазияга өстәмә тынычлык саклау көчләрен җибәрү карарына да борчылу белдерелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бакы. Европага сатыла торган газның 1000 кубометрының бәясе ел ахырына кадәр 500 долларга җитәргә мөмкин. Бу хакта бүген Газпром ширкәте башлыгы Алексей Миллер әйтте. Бүген вакытта чыгыш ясаганда ул, киләсе елда нефть мичкәсенең бәясе 250 долларга җитсә, газ бәясе дә артырга мөмкин, 1000 кубометрының бәясе 1000 долларга кадәр үсә ала дип белдерде. Мәскәү. Миллиардларга ия булган эшмәкәр Роман Абрамович бүген Чукыт автоном бүлгесе губернаторы вазифасыннан китте. Аның гаризасы Русия президенты тарафыннан кабул ителде. Пәнҗешәмбедә бу хакта президентның фәрманы чыкты. Роман Абрамович бу вазифада 2000 елдан бирле эшләде. Губернаторлык вакытында ул Чукыт автоном бүлгесенә күп инвестицияләр кертелүенә иреште. Элегрәк президент Владимир Путин аның вазифадан китү турындагы гаризасын кабул итмәгән иде дип хәбәр итә агентлыклар. Халыгара дәрәҗәдә Роман Абрамовичны Челси футбол клубын сатып алганнан соң белә башладылар. Ул дөньяда иң бай кешеләрнең берсе булып санала. Бүген имзаланган президент фәрманы белән яңа губернатор эшкә керешкәнче Чукыт автоном бүлгесе башлыгы вазифаларын башкаручы итеп Роман Копин билгеләнә. Мәскәү Русия премьер-министры Владимир Путин дәүләттән бәйсез унлап читил оешмаларының керемнәренә 24%-ка кадәрге салым кертү турында карарын имзалады. Яңа карар белән салымнардан азат ителә торган хәйрия оешмаларының саны 101-дән 12-гә кадәр киметелде. Салым түләргә тиешле оешмалар арасында Кыргый табигатьне саклау фонды һәм Халыкара Кызыл Хач һәм Ярымай оешмасы да бар. Путин элегрәк халыкара оешмаларны хөкүмәткә каршы хәрәкәтләргә акча биреп, Русиядәге сәяси халәтне тотрыксызландырырга тырышуда гаепләгән иде. Түбән Новгород милициясе борынгы 10 сумлык тәңкәләр табып качкан метро төзүчеләрен эзли. РИА Новости хәбәр иткәнчә, Түбән Новгородның Канавин районы тикшерүчеләре 1610 сумлык тәңкәләрен тапкан төзүчеләрне эзли. Агентлык метро юлы казылганда алтын тәңкәләр белән бер савытның табылуы турындагы мәгълүматның таралуын хәбәр итте. Ул акчаны тапкан төзүчеләр дә юкка чыккан икән. Түбән Новгородның Канавин районы шәһәрнең ярминкәсе урнашкан урыннан ерак түгел. Анда сәүдәгәрләрнең кибетләре һәм йортлары булган. Өлкә эшләр Эшке эшләр идарәсенең матбугат хезмәте бу хәбәрләр нигезендә тикшерү эшләре үткәрелә дип хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Казан. Казанда яшерелгән корал һәм шартлаткычлар табылган. Хокук саклаучылар башкаланың авиатөзелеш районындагы бакчаларда зур санда корал һәм шартлаткычлар яшерелгән урынга тап була. Оешкан җинаятьчелек белән көрәш бүлеге хезмәткәрләре ташланган бер язлыктан 2 Калашников автоматын, Борс пулеметын, 4 Макаров пистолетын, 14 тротил шартлаткычын һәм башка коралларны таба. Аларны яшереп тоту максатын һәм коралларны кемнеке булуын ачыклау эшләре бара. Лондон. Теннисче Марат Сафин Британияның Уимблдон теннис ярышының ярым финалына чыкты. Бу Сафин өчен беренче шундый уңыш. Моңа кадәр ул 2001 елда Уимблдон ярышының чирек финалына гына барып җитә алган иде. Ярым финалда ул дөньяда иң көчле теннисче дип саналган Роджер Федерер белән очрашачак. Марат дөнья теннисчылары исемлегендә әлегә кадәр 75-нче урында иде дип хәбәр итә news.ru.com сәхифәсе. Аягын авырттырып ярышлардан чыкканчыга кадәр Сафин башка халыкара ярышларда да берничә тапкыр җиңгән иде. Бакы, бүген Русия һәм Азербайҗан президентлары Дмитрий Медведев һәм Илһам Алиев ике төбәк арасында стратегик хезмәттәшлек һәм дуслык турындагы декларацияны имзалады. Бакыда үткән очрашуда алар икътисади хезмәттәшлек, Каспий диңгезенең статусы мәсьәләсен дә тикшерде. Дмитрий Медведев Азербайҗаннан соң Төркменстан һәм Казахстанга юл алачак. Польша саклану министры Богдан Клич АКШ белән ахыргы килешүгә әлегә килмәве турында белдерде. Сөйләшүләрнең мөһим бер өлеше тәмамланды һәм ахыргы карар әле кабул ителмәде, диде ул. Агентлыклар якларның килешүгә ирешүе турында белдергән иде. АКШ Польшада һәм Чехиядә ракеталардан саклану системаларын урнаштырырга тели. Чехия белән килешү киләсе атнада имзаланыр дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Чечнядә югалган һәм урланган кешеләр иң кискен проблемаларның берсе булып кала. Шәршәмбе көнне бу мәсьәләне республика хөкүмәтендәге киңәшмәдә дә карадылар. Чечня омбудсманы Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Башка хокук яклаучылар да кешеләрне урлау хакимият тарафыннан оештырыла ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Чечняда югалган һәм урланган кешеләрнең тегел санын әйтүе бик катлаулы ди хокук яклаучылар. Русия хәрбиләре тарафыннан күпләп үтелгән кешеләрнең бергә күмелгән мәетләре әледән әле табыла тора. Күптән түгел генә 300ләп кеше күмелгән яңа урын ачыкланган. Бу хакта киңәшмәдә Чечняның кеше хуклары өчен җаваплы Нурдин Нухаджиев сөйләде. Әлеге кешеләр Чечнядагы беренче сугыш вакытында 99 елның октябрендә Русия хәрбиләре тарафыннан үтерелгән дип әйтелә. Нәкъ шул вакытта федераль хакимиятның качкыннар өчен юл ачачагына ышанып, кешеләр күпләп азат ителгән районнарга чыгарга тырышканда аларга ут ачыла. Картлар, хатын-кызлар һәм балалар күпләп үлә. Аларның мәетләрен 300гә якын кешене Русия хәрбиләре завод янындагы җирлеккә күмеп куя. Хакимият вәкилләре прокурор катнашкан киңәшмәдә Чечня омбудсмены Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Ул аларның санавы нигезендә Чечняда 5000-гә якын кеше югалган дип әйтә. Бу утырышта 8 ел дәврендә, ягъни 2000-нче елдан алып быелга кадәр исез югалганнар һәм урланганнарны эзләү мәсьәләсенә тукталдылар. Кайбер белгечләр мондый җыеннар электә була иде Чечняда, әмма уңай нәтиҗә сизелгәне юк иде ди. Чечнядагы мемориал кеше хукларын яклау үзәге хезмәткәре Усама Байсаев хакимият кеше урлауларын үзе оештыра ди. Ул туганнары мөрәҗәгать иткәч, урланган кеше нигезендә прокуратура җинаять эше кузгата, әмма 2 ай үткәннән соң кеше табылмады дип эшне туктаталар ди. Байсаев булай дип сөйли.
Прокуратура, которая возбуждает уголовные дела, она не заинтересована в расследовании этих преступлений. По одной простой причине. Все эти преступления совершаются официальными структурами власти.
Җинаять эшен кузгаткан прокуратураның тикшерү эшләрен алып баруга кызыксынуы юк, чөнки бу җинаятьләрнең барысы да рәсми хакимият тарафыннан кылына. Шуңа прокуратураның кешене урлаган һәм язалаган ФСБ хезмәткәренә карата җинаять эше кузгатуы гаҗәп тоелар иде.
Дело в отношении сотрудников ФСБ, например, которые похитили и запытали, например, человека.
Хокук яклаучы Усама Байсаев әйтүенчә, Чечняда югалган кешеләрнең саны әллә ничә меңгә тең.
Когда мы говорим о похищениях, правозащитники, они, как правило, имеют в виду...
Без, ягъни, хокук яклаучылар урланучылар турында сүз алып барганда бары тик эссез югалганнарны гына истә тотабыз. Ә чынлыкта Русия җинаят кодексы нигезендә кешенең ризасызлыгыннан башка аны алып китүдә урлау санала. Ә андыйлар Чечняда меңләрчә. Бездә югалганнар саны 3000-нән артык исәпләнә. Бу сан әлбәттә бик аз күренергә мөмкин, ләкин без бу санны югалган кешеләрнең туганнары мөрәҗәгатьләрен истә тотып әйтәбез.
Теми данными, которые мы получили в результате непосредственного обращения к нам родственников потерпевших.
Мемориал кеше хуклары хезмәткәре Байсаев омбудсменның гаепләүләре киңәшмәдә хакимият вәкилләренең дә катнашуы ниндидер уңай нәтиҗәләр бирер дип ышана. Ләкин күп кенә эшләрне барыбер ахыргача тикшерү мөмкин түгел диләр мемориалда. Чөнки 2002 елны Ханкаладагы күпләп күмелгән кеше мәетләре турында җәмәгатьчелеккә хәбәр таратылгач, Русия хәрбиләре башка юл сайлаган. Алар кешеләрне күммәгән ә шартлаткан. Шартлаткач кешенең кем булуын белү инде мөмкин түгел. Байсаев булай дип дәвам итә.
Мы доказываем, что в Чечне идет вооруженный конфликт, что все действия российской армии идут, большинство действий российских силовых структур, не только армии.
Без Чечняда кораллы низак барлыгын дәлилләргә тырышабыз. Русия армиясе һәм гомумән барлык Русия куәтенең гамәлләре Женева конвенциясенә каршы килә. Аларның гамәлләрен хәрби җинаять, халыкка каршы җинаять дип атарга була. Әгәр Чечня омбудсмены бу хакта сүз алып бара башлаган икән, ягъни Русия хәрби кешеләр эшләре турында, бу инде бик яхшы. Димәк, кайчанда булса бу каты җинаять кылганнарны язага тарталырбыз дип уйлыйм.
Сумеем наказать тех людей, которые здесь совершали дичайшие преступления.
Диде Чечнядагы мемориал кеше хукларын яклау үзәге хезмәткәре Усама Байсаев. Тиздән кеше хуклары Европа мәхкәмәсе Чечнядагы 3 кеше нигезендә үз карарын чыгарырга тиеш. Бу эшләр Русиягә каршы Мусаев, Умаров һәм Ахьядов эшләре дип атала. Әлеге 3 кеше дә Чечняда урланган булган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Шушы көннәрдә Мәскәү Кирмәндә һәм хөкүмәтендә президент Дмитрий Медведев белән премьер-министр Владимир Путин халык алдында чыгыш ясауларын үзара ничек бүлешү турында сөйләшә. Путин елдагыча ватандашлар белән телевидение аша сөйләшеп, Медведев бу очракта интернетны файдаланырмы? Гүлназ Шәйхетдин шул хакта сөйли.
Билгеле булганча, 2001 елдан башлап елда Русияның элеккеге президенты Владимир Путин телевидение һәм радиоканаллары аша ватандашлары сорауларына җавап бирде. Туры бәйләнештә Русия президенты төрле өлкәгә һәм төрле проблемаларга караган сорауларга берничә сәгать дәвамында җавап биреп утыра иде. Премьер вазифасына күчкәч тә Путин бу рухтагы сөйләшүләрен дәвам иттерәчәген узган атна ахырында узган Бердәм Русия очрашуында куәтләде. Сөйләшүләрнең бераз форматын үзгәртеп, сораулар туплап, булган тәҗрибәне кулланып, халык белән аралашуны дәвам итеп була дип белдерде Путин. Хәзер исә Кирмәндә һәм хөкүмәттә Медведев һәм Путин халык алдында чыгыш ясауларын үзара ничек бүлешүе турында сөйләшәләр. Мөгаен Медведев Путин кулланган ысулны читләтеп, халык алдында үзенчә чыгыш ясар. Бәлки интернет аша аралашыр дип хәбәр итә Ведомости газетасы. Билгеле булганча, Медведевның бу өлкәдә тәҗрибәсе бар. ул ил күләм проектларга багышланган интернет матбугат чарасы уздырган иде. 2016 елда Путинда бердәнбер интернет конференциясын уздырган иде. Әмма фикер алышуларда интернет кулланучылар модераторларның цензурасы белән канагат булмауларын белдерде. Сәясәт белгече Дмитрий Орешкин исә бу Путин форматы түгел. Ул телевидение экраннарында яхшырак күренә дип саный. Халык белән аралашудагы яңа ысулларны Россия президенты һәм премьер-министр күзеңгенә кулланыр дип көтелә. Бөтен Россия халык фикерен өйрәнү үзәге мәгълүматларына караганда, сораштыруда катнашкан халыкның яртысы президентның халык сорауларына җавап бирүен караган. 3дән 1 өлеше исә матбугат конференцияләрен, бары тик 13% халык кына федераль җыен юлламасын күзәтә икән. Гэлп медиа үзәге исә халык белән аралашуда ток-шоулар алдынгы урында тора дип белдерә.
Кытайда булган күчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовының яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Россия премьер-министры вазифасында шиткә беренче зур сәфәр белән.
Россиянең федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларның Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пәнҗешәмбе Татарстанның икътисад министрлыгында республиканың зур ширкәтләре җитәкчеләре җыелды. Аларның төп максаты Татарстан сәүдә сәнәгать һәм икътисад министрлыкларының июль аенда булачак киңәйтелгән киңәшмәсен әзерләнү 2008 елның беренче яртысына нәтиҗәләр ясау булды. Теманың дәвамы Гадел Галәметдин язмасында.
Җыелышта сүз башлап Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин соңгы ярты еллыкта республикада җитештерү күләменең узган ел белән чагыштырганда берникадәр кимү турында әйтте. Аның шабу күренешне тиз арада уңай якка хәл итәргә кирәк. Ике министрлыкның да июль аенда узачак киңәйтелгән утырышта бу мәсьәләләр турында республика җитәкчелеге алдында сүз тотканга хәтлек җирле ширкәт башлыклары проблемаларын хәзердән үк чишә башлауга керешә. Әлеге җыелышның төп максаты да шуннан гыйбарәт. Диде министр Марат Сафиуллин. Җыелыш узак бармады һәм нигездә ул Татарстанның статистика үзәге җитәкчесе Валерий Кандилов чыгышына нигезләнде. Биредә ул ширкәтләрнең хисап тоту өлкәсендә булган кайбер мәсьәләләргә тукталып китте.
Последние два месяца, я имею в виду апрель.
Бүгенге көнгә кадәр сәнәгать җитештерү өлкәсендә берникадәр артта калу сизелсә дә, ахыргы 2 ай күрсәткечләре узган елгы саннарны арттырып, быел планлаштырылган күләмгә якынайды. Ахыргы 2 айда республика сәнәгатен алга этергән өлкәләрдән электр җиһазларын җитештерү, машина төзелеше, металлургия, нефть чыгару, резина, пластмасс эшләнмәләр санын арттыру, кием тегү сәнәгатен атап китергә була. Шул ук вакытта җитештерү күрсәткече төшкән әләрне дә атап үтергә кирәк. Бу беренче чиратта табигать байлыкларын чыгару. Азык-төлек җитештерү ширкәтләре аеруча алганда Татспиртпром, Казан ит комбинаты әле узган ел күрсәткечләрен җыя алмый. Химия өлкәсендә Түбән Кама Нефтехим, Оргсинтез ширкәтләре дә быел яхшы гына күрсәткечләргә ирешсәләр дә былтырга кадәр үк эшли алмыйлар. Уз чыгышында Кандилов Татарстан икътисадында кече ширкәтләрнең әһәмияте турында да әйтеп узды. Аныңча, һәрбер җитештерү өлкәсендә әлеге кече ширкәт ләрнең тәэсире төрле процент тәшкил итә, әмма тулайым алганда Татарстан җитештерүендә кеше бизнес якынча 0.9 1.1% алып тора ди ул.
Доля малого бизнеса в общем индексе промышленности.
Кеше бизнесны үстерү өчен без еш кына эре ширкәтләргә мөрәҗәгать итәбез, чөнки әлеге ширкәтләр алар нигезендә барлыкка килә бит. Әмма мине бер чыганы шул, бәлки барлык кеше бизнеста безнең күзәтү астында түгелдер. Шуңа без аларның җитештерүдәге чын өлешен белә алмыйбыз. Эре ширкәт җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсем килә. Әгәр сез кеше ширкәтләр белән элемтәдә торасыз икән, бу турыда үз хисабыгызда күрсәтегез. Кеше ширкәтләрдә күзәтүдән чыгып калырга тиеш түгел. Күпчеракта без кеше ширкәтләрдә бухгалтер хезмәтләрен дөрес эшләмәвендә күзәтәбез. Кайвакыт мин эре ширкәтләргә дә керәм, бинаның бер катында белгән мәгълүматны икенче катта белмиләр. Бу бухгалтер хезмәтләренең төрле булуы белән бәйле. Баксан уртак эш башкаралар. Мондый хаталар хисап тотканда зур гына хилафлыкка китерә. Ширкәтләрнең исемләре белән әйтеп киткәндә, соңгы айларда мондый хаталар Сантек Прибор, Хитон, Нефис косметик ширкәтләрендә дә булды. Күбесенчә бу хаталар җылылыкка тотылган чыгымнарның күрсәтелмәве белән бәйле иде. Башка хаталарга килгәндә, Нефис косметик ширкәтендә исә икътисадчылар ялгыш аркасында хезмәт хакы 90 мең сум булып чыккан. Чынлыкта исә ул 12 мең тәшкил итә. Хисап өлкәсендә проблемалар булмас өчен ширкәттә бу өлкәне күзәтеп торучы бер кеше билгеләнергә тиеш. Татэнерго, Татнефть кебек ширкәтләрдә электән үк шундый рәвештә рәвештә эшлиләр. Шуңа күрә аларның бер хаталары да булмыйды, Валерий Кандилов. Шулай итеп, бүгенге җыелышта республика эшмәкәрләренә күп кенә хаталарны чиста суга чыгарып, тиз арада аларны төзәтергә киңәш иттеләр. Югыйсә әлеге проблемалар июль аенда узачак зур киңәшмәдә әйтеләчәк. Һәм монда инде бу мәсьәлә турында бөтенләй башка сөйләшүләр булачак.
Азатлык радиосы.
Германия, Төркия, Финляндия, Казахстан, Кабарда-Балкар, Дагыстан һәм шулай ук Русияның төрле төбәкләреннән Казанга җыелган тел галимнәре милли төбәк компоненты турындагы мәсьәләне Русия Думасы депутатлары карый башлады дигән белдерүне алкышлар белән каршылады. Бу хакта Татарстан хөкүмәтенең мәдәният һәм телләрне үстерү бүлеге белгече Фирая Шайхиева Идел буе халыклары телләре багланышлары 7-нче халыкара симпозиум башланганда әйтте. Галимнәрнең бу 7-нче очрашуы глобальләшү шартларында ана телен һәм мәдәниятләрне саклау проблемаларына багышланды. Ул җыенда хәбәрчебез Наил Аланда булды.
Менә бу проблеманы без ни өчен күтәрәбез? Ни өчен безгә шуның хәтле актуаль икәнлеген бүген Дәүләт Думасы депутатлары аңлау процессына кирип бара дип әйтеп була.
Ди Фирая Шайхиева. Глобальләшү иң башта калаларга канат җәя, аннан соң аның күләгәсе авылларда да куера башлый. Бу хәл миллилекне йотмасын дигәндә түрә кара бигрәк тә сак булырга тиеш. Фирая Шайхиева да әнә шул фикердә.
Казанның бик яхшы программасы бар телләрне саклау буенча. Әмма программа ул чаралар. Бу чараларны үтәү өчен без бит инде әйтәбез, ниндидер ихтияр кеше кирәк, һәм ул беренче чиратта җитәкчеләрнең инанулары кирәк бу әйбергә. Менә без әйтәбез, безнең төпле законыбыз да бар, безнең дәүләт программабыз да бар. Әмма ләкин үтәүне максат итеп куймасаң, да бер нәрсә дә башкарып булмый. Гади генә бер әйбер, милли мәктәпләр. Менә шушы 2 ел эчендә татар мәктәпләренең ябылуы ул кытышкыч аяныч әйбер Казан өчен.
Диде Шайхиева. Милли төбәк компонентын Русия Думасы вәкилләре ничек хәл итер, ансы әлегә билгесез. Ә менә Русия төбәк һәм аз санлы халыклар телләре турындагы хартияны ратификацияләргә ашыкмый. Бу документта глобальләшү барганда миллилекне югалтмауга бер адым булыр иде. Ратификация өчен Татарстан республикадагы 5 телне үз канаты астына алырга әзерлеген белдергән иде инде.
Мәсәлән, безгә мәгълүм татар теле Россия субъектлары тарафыннан 80-нән артык регион тәкъдим иткән татар телен региональ тел иттереп. Менә мин үзем ратификация процессының шуның хәтле закка сузылуы бик борчулы процесс дип уйлыйм Россия өчен.
Ди Фирая Шайхиева. Инде әйтеп узганыбызча, бу глобальләшү мәсьәләсе турында сөйләшү Идел буе халыклары телләре багланышлары симпозиумы кысасында үткәнгә милли республикалардан да вәкилләр шакты иде. Алина Сосаева Чабаксардан килгән. Ул Чувашстан дәүләт гуманитар фәннәр институтында эшли. Глобальләшү тәсирендә калада туып үскән яшьләр чуваш теленә караганда инглиз телен күпкә яхшы белә башлаган дип белдерә ул.
Дети говорят на русском языке.
Күпчелек ишракта балалар урыс телендә сөйләшә. Хәзер алар чуваш теле һәм урыс теленә караганда инглизчә яхшырак белә. Мин шулай дип әйтер идем.
Я бы так сказала.
Ди Сосаева. Бу республикада да чуваш телен үстерүне максат иткән канун һәм программа бар. Башкаладагы троллейбусларда чувашча тукталышларны белдерә башлаганнар. Интернетта махсус сәхифәләр дә бар. Интернетның Windows XP программасын чуваш теленә күчерә башлаганнар. Төгәлләнмәгән әле. Әмма Чувашстан вәкиле сүзләренчә, глобальләшкәндә миллилекне саклар өчен болар үзенә күрә бер чара булса, бу гына җитмәй. Исемендә җисеме ди халык. Соңгы вакытта шын милли исемнәр кушуда күренгәли башлады. Башкортстанда бу җәһәттән китаплар чыкса да тарихи исемнәргә игътибар әлегә җитәрлек түгел дип белдерә Башкорт дәүләт университеты филология факультеты галиме Алмаш Шәйхулов.
Мәсәлән, Шибер, Халу, Мәрьям, югыйсә уйлап карасаң, Шибер сулы белән Мәрьямне бер урынга да куярга ярамый. Ләкин Мәрьям артында ниндидер иске дини аңламнарның да ишарасы бар. Әйтик, шул урынга Хава исемнәре арта төште кызларга бирелә. Ләкин бу җәһәттән мин, мәсәлән, казакларга, кыргызларга, үзбәкләргә шаклар катам, алар үзләренең борынгы исемнәрен, хәтта сибир татарларда күбрәк үзләренең борынгы исемнәрен куялар. Менә без Сибирдән, Табылдан кайтабыз, сораштым, ЗАГСларында булдым, соңгы вакытта сибир татарлары әкренләп үзләренең борынгы Капча, Караханы чорларына хас булган борынгы исемнәр бирелә.
Дей алмас Шейхулов. Глобальләшү шартларында туган телне һәм мәдәниятне саклау проблемаларына багышланган бу чара 4 июль көнне дә дәвам итәчәк. Бу чара безнең галимнәргә төрки, славян, фин-угор телләрен өйрәнүчеләргә бер-берсе белән якыннан танышырга, уңышларны барларга һәм киләчәк турында сөйләшергә мөмкинлек бирүенә өметләнәм. Диде симпозиум башында Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыйләҗев.
Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев хөкүмәттә кайбер үзгәрешләр булу мөмкинлеге турында белдерде. Президент Муртаза Рахимов исә табигать, урманчылык һәм экология министрлыгын икегә бүлеп, аларга яңа җитәкчеләр билгеләде. Башкортстан парламентында оештырылган коррупциягә каршы көрәш комиссиясенең беренче утырышында президент идарәсе башлыгы вазифасыннан читләштерелгән Ради Хабиров мәсьәләсе күтәрелде. Мөселман дөньясы рәгаеп кичәсен билгели. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев Интерфакс агентлыгына әңгәмә биреп, Башкортстан яңа үсеш юлына чыкты, конкурентлык халәтенә ия инновация төдәбез дип белдергән. Ошу ук әңгәмә Башкортстан РУ сәхифәсендә дә басылды. Ул Башкортстан хөкүмәтендә үзгәрешләр булуы ихтималлыгын да белдерә. Улар хөкүмәттәге һәр агзаның эш хезмәтләренә бәйле буласак. Кешенән файда юк икән, димәк, уның урыны ла банда түгел дигән премьер. Әйткәндәй, әленнән үк үзгәрешләр башланды. Табигатьнан файдалану урман ресурслары һәм экология министрлыгы бетерелде. Уның етәксеһе Альфред Авхетдинов икенсе эшкә күсү сәбәпле эшеннән алынды. Яңа оештырылган табигать менен файдалану һәм экология министрлыгы өчен Идел Шәяхмәтов яуаплы буласак. Урман хуҗалыгы министры итеп Рәҗәп Нәбиуллин тәгаенләнде. Бул турала президент фармандары бар. Рәҗәп Нәбиуллин сыгышы менән Ишембай районынан ул бага тиклем Рәсәй авыл хуҗалыгын күзәтү хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы итәксеһе вазифаһын башкарган. Идел Шәяхмәтов иһә Ян Суранан. Ул әлегәсә ветеринар һәм фитосанитар күзәтү буенча федераль хезмәтнең Башкортстандагы идаралыгы итәксеһе басара булып эшләгән. Раил Сарбаев әңгәмәһендә торлык мәсьәләһе буенча ла фикерен белдергән. Ул Өфе башлыгы Павел Кашкаевтың да итешерлекләрен атай. Ул уны торлык төзелешендәге акса әйләнешен контрольдә тота алмауда битерләй. Бындай төзелеш һәм инвесторлар яуап тотырга тиеш, ди премьер-министр. Рәсәйдә хәзер иң модалы һәм күп кулланылган һүз коррупция, дөресрәгә уга каршы көрәш. Бул яктан Башкортстан да читтә калмый, әлбәттә. Республика парламентында коррупциягә каршы көрәшү комиссияһы оештырылды. Дәүләт йыйылышы корылтайда барлыкка килгән комиссияның төп бурычлары дәүләт власы һәм урындагы үзидара органнарында коррупциягә каршы тору, республика канунларын коррупция менән көрәшү күзләгән тикшерү һәм анализлау. Дәүләт йыйылышы корылтайның коррупциягә каршы көрәшү комиссияһы 9 депутаттан тора. Уның тәүге утырышында Ради Хабиров темага күтәрелгән. Уның кайһы бер мотлыклары асыла башланы дип белдерә депутатлар. Ради Хабировның вазифасыннан бушатылуы уның килемдер һәм милек турындагы декларациясындагы мәгълүматларын турылыгы һәм дөреслеген тикшерү республика һәм федераль матбугат басмаларында күпләп яктыртыла. Бул вакыйга хакында Известия, Независимая газета, Коммерсант, Ведомости, МК һәм башка үзәк басмалар язып чыктыла инде. Уларның барыгы ла хакимият итәксеһенә карата башланган тикшерүләрне хәзерге Россия өчен тиңе булмаган хәл дип баһалай һәм коррупциягә каршы көрәштә дәүләт кимәренә күтәргән Россия өчен уның мөһимлеген билдәләй. Күпселек басмалар Башкортстанның контроль итә палатаһының коррупциягә каршы комиссияһы мәгълүматларына таянып, хәзер инде вазифаһыннан бушатылган президент хакимияте итәксеһенең төрле урындар өчен яшерен хактары булуы хакында хәбәр итә. Ошо документ кыярашлы дәүләт думаһындагы урын 30 миллион, дәүләт йыйылышы корылтайы өчен 6, президент аппаратының бүлек итәксеһе вазифаһы 5 миллион, ябай белгес урыны 1 миллион ярым һум дип баһалана. Уфимская ведомости атналы газетаһы югары вазифа биләүсенең дәүләт хезмәткәренең һалым декларациясенә үзенең күпчелек мөлкәтен тырнактар өчен дә индерергә онытуын канунда булу дип ханай. Мисал итеп, бұл басма оның Өфі қалаһының Яңы Күпер урамындағы элиталы йорттағы 2 фатирын, шулай ук Бақса, Аврора һәм Дассеевск урамындарындағы фатирларын да килтерә. Башка басмалар коррупцияға каршы комиссияның мәгълүматтарына таянып, Ради Хабировтың үз кешеләренә ғәмәлдәге канундарды урап, күсемһеҙ милек булыуы хаҡында ла хәбәр итә. Эхо Москвара дистанцияһы Хабиров тирәле сәйәси тауыш күтәрмәй. Уны ябай коррупционер булараҡ яуапҡа тарттырыу кәрәк дип иҫәпләй. Уның ҡул аҫтындағы киң мәғлүмәт сараларының Хабировтың тилдән Кремльгә эшкә күсүе хакында хәбәрне куйырта башлавы кире һөҗүмдә бирә дип әйтә алар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген кояш баю менен мусулман календары буенча рагаеп кисеһе була. Яңа Рәҗәп айы башлана. Бул көн Мөхәммәд пайгамбердин ата-әсәһенең никах көне буларак билдәләнә. Рәҗәп, ягъни рагаеп, гарәп теленнән тәрҗемә иткәндә, хыял теләк төшенчәләрен аңлата. Мусулмандарга Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе Мөфти Нурмөхәммәд хәзрәт котлау менән мөрәҗәгать итте.
Хөрмәтле дин мөбиндәкәдәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Alhamdulillah, İslam dinində iki ulu bayram var. Uradan qayıtı, həm qurban qayıtı. Həm şulayıq, bizim yenə bələkəyirək, bir izgi kisələrimiz, həm günlərimiz var. Bu günlər arasında Rəcəb ayının birincisi, Kişi Yuma gününün kisi, Rəqayıb kisi deyib bilgilə bütlə. Bu kisələ Peyğəmbərimizin Allahı Xəzrəti Abdullah həm onun əsəhi Xəzrəti Əminənin nikah kisi, həm birincisi zifaf kisi. Yani onların birge aile kurup, aile turmuş başlayan kişi. Umumən Müslüman kişiye aile kurup ol, en izgi bulgan, olu bulgan bir burus. Peygamber Efendimiz Ödün Mübarek hadisinde nikahtı hep asıktırdı digen. İlk balların yaşı ite, hem kız balların yaşı ite, hep didirek onları üylendirdi, durmuşlandırdı digen. Hem min kıyamet gününde ümmetinin kubleri için bir kullanırmış, hatlanırmış, hem gururlarım digen. Allah Rabbul Halim-i Kerete, o şu mübarek izgi, Рәҗәп айында гайда кылган яшьләребезгә бәхет, сәгадәт, игелек, изгелек насып итсен.
Тик Башкортстанда Мөхәммәд пайгамбердин ата-әсәһенең никах көнендә түгел, ә үз хигит ханында никах кышырга теләүчеләр күп. 2002 елның 20 айының 20 көненә гариза бирүчеләр никах төркәү йорттары алдында кистән сират алып тора. Яшь кияүләрнең үзара хугышы сорақтары ла байтак булган. Яшь парлар хигит ырыслы буласак дип юрай, шуга да 20 августта сәстәрен сәскә бәйләргә теләй. Ошо юрамышка карата без хәзрәттең фикерен белештек.
Өзің мүбәрәкәтінде ашықтырғыр деген. Шының үшін біз мұсылмандар. Ниндейдір айыр бір күнгі түгіл, ниндейдір айыр бір үш жүздік болған күнмәді ме, екі үш жүздік болған күнмәді күтіп тұрғаты еш түгіл біз. Бәлкі бүгін біздің ясып етекен, бүгін никан құтырға әм ғайлық құрып ясы башлығаты еш біз. Сүнкі ғайлының бәрәкәті ол, қандарғана бәйлі түгіл. Бәлкі біздің өзіміздің бір-бізге болған ихтирамыбыз, бір-бізге болған мұхаббатыбыз хақлап яшауда, иманыбыз хақлап яшауда, ғайләле, ғайлә мөнәсәбәтләрен хақлап яшауда. Шуның өчен дә айрым көннәргә генә игътибар итәргә түгел, бәлки яшьләребезнең яшәйте икән еллар дәвамында никах укытайык, еллар дәвамында безнең һәр көн тибәтерлек никахлар булып торган, һәр көн тибәтерлек безнең сабыйлар дөнья килеп торган, шул вакытта бәрәкәт була. Әгәр дә без айрым көннәрдә көтеп тора торган булсак, ул Бәлки, айыр мәсьәлә белән һуңга калу да мөмкин. Шуның өчен Расул акам сөйләгән әйткән ашыктырыгы дигән никах ашыктырылырга тиеш.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан мусулманнары диния назараты рәисе мөфти Нурмөхәммәд хәзрәт менән әңгәмә тыңланыгыз. Өфе ҡалаһында маршрут автобусы ҡатнашлығындағы сираттағы юл транспорт фажиғаһы теркәлде. Маршрут таксиһы водителе аварияға тиклем үк үҙен ғәҙәти булмаған хәлдә тота. Бер нисә тапҡыр юл ситенә лә сығып китә. Ә Интернациональная урамында пассажир автобусы еңел автомобиль менән бәрелешә. Һөҙөмтәлә 7 кеше зыян күрә. Уларҙың 6-уһы баш ҡаланың 21-нсе һанлы дауаханаһына килтерелә. Рентген тикшереүҙәренән һуң уларҙың барыһының да тиерлек яңы ҡөйәктәре һынауы асыҡлана. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлыҡ тапшырыулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефонығызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Июль башында Яңа ғасыр радиосы хезмәткәрләре тагын бер татарча радио ашып җибәрде. Дөрес, ул интернет радио булып исәпләнә. Шуңа да карамастан, алар бу Алга исемле интернет радиога зур өмет баглый. Моңа кадәр ачылып ябылган интернет радиоларның хаталарын кабатламаячак, форматы да үзенчәлекле ди Алга радиосын эшләтеп җибәрүчеләр. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйдан.
Күптән түгел Тәртип FM исемле татар телле радио ачылу турында хәбәр итсәк, июль башында тагын бер Алга исемле интернет радио эшли башлады. Әлеге проектны башлап йөрүчеләр Яңа ғасыр радиосы хезмәткәрләре Руслан Сираҗетдинов һәм Илнур Файзрахманов.
Бүгенге көнгә кадәр яңагыс радиосы әле интернетка чыкмады. Инде аның хәвәскәр безнең кулланучылар үзләре тоташтырып караган булганнар интернетка, андый хәбәрләр безгә килде. Әмма бу рәсми безнең сайтта хәзергә яңагыс радиосы сөйләми. Әмма бүгенге көндә без интернет челтәрендә татар телле кулланучылар, кулланучылар күп, шуңа күрә ихтыяҗ бар дип без санадык. Инде Руслан миңа менә шундый идея барлыгын әйтте. Шуннан соң мин бик тә кызыксындым бу нәрсә белән. Бергә инде утырып исем өстендә дә без аны уйланып алдык һәм менә Алга дигән исем безнең файдалануга тапшырылды.
Диде Илнур Файзрахманов. Әбит моңа охшаш проект булган иде. Мәсәлән, tatshop.ru сайты интернетта онлайн режимдә татарча җырлар уйнатып караган. Бу хакта да Алганы оештыручылар белгәннәр һәм мондый аңлатма бирделәр.
Я смотрел проект от Шопру, да, и как бы видел, в чем его недочеты и так далее и тому подобное. Они сделали ставку только на музыку.
Әди Руслан Сираҗетдинов. Аның әйтүенчә, Татшоп уйнаткан җырларны барлык сату нокталарында алып була. Ә Алга радиосында яңгыраганнарны табып булмый. Әле сатуга чыкмаган эксклюзив җырларны уйнаташаклар икән. Руслан әйтүенчә, Алга ул тулы канлы татар телле онлайн радио. Бу яңа музыка, башка радиоларда танылмаган, тыелган яңа формат булачак. Әлеге аңлатмаларга Илнур Файзарахманов менә мондый өстәмәләр дә кертте.
Еш кына менә радиоларга җырчылар алып киләләр җырларны, аларны без безнең формат түгел дип бирып җибәрәбез. Ул безнең яңа гасыр булсынмы, татар радиосымы курайммы, ул һәр радиода эшләр янды нәрсә, димәк җырлар килә, әмма безнең формат түгел дип без күп кенә җырларны бирып җибәрәбез. Әмма алар кызыклы, үзенә күрә үзенчәлекле эшләр булалар, шуңа күрә без менә шундый үзенчәлекле вариантларны да киләчәктә шушы сайтка урнаштырырга җыенабыз. Дөресрәк тыелган җырлар Гадәттә FM станцияләрдә тыелган җырлар әлеге радиопроектта урыналырга тиешләр.
Сез аны 2 июльдән җибәрдегез инде эшләтеме?
Бу ел 1 июльдән безнең эшли башлады, әмма җырларны менә без урнаштыра башладык кичәдән башлап 2 июльдән һәм әкренләп база безнең тулана барачак. Монда инде без теге шунсында игътибар итәбез, башкаручыларның үзләрендә белән дә якынча сөйләшеп, алдан сөйләшеп, чөнки теге автор хокуклары буенча да безнең проблемалар килеп чыкмасын өчен монда барсында аңлаштырып эшләргә кирәк. Бу инде минем итәгә булган базаны мин бит әле интернетка чыгарып куя алмыйм. Монда хукуклар мәсьәләсендә карарга кирәк. Шуңа күрә дә без теге башында эшләп, уйлап, әкренләп кенә тулыландырабыз һәм рәхәтләнеп теге тыңлау мөмкинлеге булар дип уйлыйм татар телле кулланучыларга.
Шулай ук Илнур Файзрахманов безгә Алга интернет радиосы кыска гомерле проект булмаячак дип тә ышандырды.
Бу кыска гомерле проект булмаячак. Монда инде әллә ни күп реклама белән аларның башларын катырмаячаклар, һәм артык күп сөйләү дә булмаячак. Кыскасы, җиңелчә генә рәхәтләнеп эшләү, эш атмосферасы, теге нәтиҗәле эшләү атмосферасы булдырырга тиеш дип уйлыйм.
Руслан Сираҗетдинов әлеге радионы ашу теләге белән ел башыннан бирле янам. Менә ниһаят әлеге үз акчама булса да эшләтеп җибәрдек. Киләчәктә өстәмәләр булачак һәм проект үз-үзен аклаячак, ди Алга радиосын оештыручылар. Дөнья күләм интернет селтәрен кулланучылар www.alga-radio.blogspot.com сайтына кереп, 24 сәгать буе альтернатив татар җырларын, яңа форматтагы җырлар, татар ремикслары тыңлый алачаклар икән. Хәзерге вакытта тест режимендә эшләүче Алга радиосында Иттифак, Иделия, Тамшыгыл, Асылъяр, Зиннур, Азан проект җырлары яңгырый.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Оренбур өлкәсе Әсәкәй районының быйылгы сабан туена кунаклар өлкәнең үзеннән генә түгел, күрше Татарстан белән Башкортстаннан, шулай ук Үзбәкстаннан да җыелган. Әсәкәй сабан туе зурлап үткәрелсә дә, районның күп кенә татар авылларында бу бәйрәм быйыл үткәрелмәде. Күп татар авыллары булган Әсәкәй районында быйыл 3 көн сабан туе узган. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Борынгы заманнарда ук уңдырышлы җир һәм язгы сабан бәйрәме буларак барлыкка килгән сабан туй Әсәкәйдә ел саен көтеп алына торган шатлыклы вакыйга. Ул халыкның кунакчылык, күтәренке рух кебек асыл сыйфатларын чагылдыра. Быелгы сабан туйда алысын кешесен төрле милләт вәкилләрен җиде. Алар Ирак Себер якларыннан, республикасының төрле шәһәрләреннән һәм авылларыннан, күрше Башкортстаннан, Татарстаннан, Үзбәкстаннан килгәннәр. Әсәкәй сабан туенда беренче тапкыр булучы кунаклар сыкланыларын күңелләренә озакка беркетеп, киләсе елғы бәйрәмгә тагын киләчәк без дип туганнарына әйтеп киткәннәр. Елдагыча Сабан туен оештыруда Әсәкәй район мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Валишина активлык күрсәтә. Үткән Сабан туе хакында ул булай дип сөйләде.
Безнең олы бәйрәмебезне котлап Татарстан мәдәният министрлыгы профессиональ Сырнай фольклор коллективын җибәргән иде. Алар үзләренең чыгышы алдыннан Әсәкәй халкын, Сабан туе кунакларын Минтимир Шәймиевнең сәлам хаты белән тәбрикләвен укып, махсус бүләк тапшырдылар. 2 сәгатьлек концерт программасы исендә халкыбызның матур гореф-гадәтләрен тасвирлаган музыкаль уенлы композицияләр күрсәттеләр. Җырлар, биюләр белән тамашачыларның күңелләрен әсир иттеләр. Җырлар, биюләр алардан соң 5 сәгать буе Сабан туе мәйданында матур бәйрәм мизгеле булып халыкны үзенә җәлеп итеп торды. Әлбәттә, Сабан туеның иң мөһим өлеше татар көрәше. Һәм безнең якларда бу мәсьәләгә зур игътибар белән карыйлар. Ел буена әзерләнәләр. Быелгы көрәштә дә безнең районда яңа батыр пайда булды. Ул Заглядино авылыннан яшь егет Альбек Ахмәтов. Батырга автомобиль ВАЗ 2107 һәм Сабан туе тәкәсен бүләк иттеләр. Автомобильне Сабан туена бүләк итеп, махсус сатып алды УАО Алга хуҗалыгының генераль директоры, өлкә законнар чыгару җыелышының депутаты, Әсәкәй район милли мәдәният мөхтәрияте рәисе Илдус Давлятов. Бәйрәмдә Сабан туена хас булган ат чабышы ярышлары, төрле уеннар, кул көрәше, аркан тарту һәм башкалар мәйданны гөрләтеп тордылар. Без халкыбызның көн күрешен тасвирлаган каралты кура һәм татар кул эшләре чигешләре белән бизәлгән илләрдән башка бәйрәмебезне күз алдына китерә алмыйбыз. Шуңа күрә бу елда авылларыбыз иләр куйдылар. Иләре алдында шакмак яндырып салган самоварлары төтен чыгарып кунакларны бай ризыклы чәй өстәлләре янына чакырып тордылар. Аларның осталыкларын бәяләп жюри беренче урынны Султангыл авылы каралты курасына билгеләде. Барлыгы 9 авылдан катнаштылар бу ярышта. 2-нче, 3-нче, 4-нче урын алган каралты куралар да акчалата бүләкләнделәр.
Әсәкәй районында татар авыллары күп. Ашуның ишесендә генә Сабан туе үтте. Киләчәктә бу күркәм бәйрәм бөтенләй төшеп калмагай дип борчыла Әсәкәй район мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Валишина. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Башка еллардан айырмалы буларак, Татарстан хөкүмәте һәр районга теге яисә бу төбәккә барып, Сабан туй бәйрәмен үткәрү өчен йөкләде. Шушы максаттан узган елларда Татарстанның Питрәч районыннан 60 кешелек төркем Пенза өлкәсенең Әлезән авылында бәйрәм үткәреп кайтты. Омскида халыкара фестиваль, Русия һәм Казахстан Республикасы шиктәш җирлегенең 3-нче халыкара фестивале Дуслык, ихлас һәм гадел булсын дигән исем белән үткәрелде. Татарлар ана ватанда. Татарстан җитәкчелеге Таулы Алтай Республикасына Әл Ойын тантаналарында катнашыр өчен китте. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Югары белемнәре, яхшы эшләре һәм яхшы тормыш алып барырлык акчалары булуга карамастан, русияләрнең урта катлам вәкилләре чит илгә китеп анда яшәргә хыяллана. Алар Русияне тотырыклы ил буларак күрмәй һәм балаларның киләчәге өчен дә чит илдә яшәү уңышлырак булыр иде дип саный. Русияләрнең чит илгә кызыгу сәбәпләре турында Ландыш Харасова сөйли.
Русияның эре шәһәрләрендә яшәүче урта катлам аеруча да 30 яшьлекләр илнең киләчәгенә ышаныч белән карамый һәм татырыксызлыктан качу өчен чит илдә яшәргә хыяллана. Югары белеме, яхшы эше, торагы, шактый киреме, кыскасы тормыш шартлары яхшы булганнар инде иртәгә үк бер нәрсәсез калудан курка. Чөнки Русиядә бу бик мөмкин дип саныйлар. Мәхкәмәләрнең сатылган гадел булмавы, ришвәтчелекнең чәчәк атуы, хакимият җитәкчеләренең якламавы бу көндәлек күренешләр. Һәм күп кенә хәлле кешеләр үзләре дә чарасызлыктан уңышка ирешү өчен гаделсез юллар куллана. Аеруча да алар ришвәт биреп мәсьәләне хәл итүне атышлырак күрә. Мәскәүнең бер эре шәркәтендә эшләүче, шитилдә укып кайткан 32 яшьлек Ради Халиков булай дип сөйли.
Дәүләт учреждениеларындагы нәрсәләр, ширатлар, кешегә кисеттереп карамау, менә шундый белән, шуны күрмәсә өчен мин 3 тапкыр кыйбатрак түләргә риза мәсәлән. Шул сәбәп аркасында Аллаһ берсе мин менә Әлмәттән пропискадан чыга исә. Бу миңа бер үрнәк инде. Аннан соң икенчедән безнең монда бер таныш нигә китте, Чилигә китте, кияүгә чыкты. Чили бит инде алтыга Россиянең экономикасы белән чагыштырганда күпкә түбәнрәк. Ул кыз әйтә, мин дә Россиягә дә ике аягымның берсен атламаячакмын хәзер дә. Экономик яктан түбән булуына карамастан, просто кешегә монда кисеттереп карыйлар дә. Чыдый үзен кисеттереп хисетә башлады, яшисе килә башлады.
Ради Халиков әйтүенчә, Русиядә ришвәт биреп, мәсьәләне хәл итү җиңелрәк.
Мәсәлән, мин Абергайга кермәк идем, экзаменга. Экзаменга кергә миңа мөмкинлек бирмәделәр. Теге кыягыз кирәк, бу кыягыз кирәк. Әгәр шул праваны мин сатып алган булсам, әллә кашан правалы булады имендә. Юк, мин әйтәм, укыйм, үзем экзамен бирәм, шулай итеп керәм дип әйткән имендә. Юк, андый мөмкинлек юк. Обязательно берәсенә төртергә кирәк, берәсенә эзләп табарга кирәк. Ул кешеләр бар инде алар бөтен җирдә дә.
Диде Мәскәүдә эшләүче Ради Халиков. Ул федераль үзәк җитәкчелегенең Русияны үсештәге тотрыклы ил буларак күрсәтергә тырышлыгын бер күз буяу гына ди.
Единая Россияның политикасы гына бу. Бөтен теге СМИдан, газета журналларда мотор иттереп күрсәтеп, на самом деле бөтен кеше зарлана. Инфляциясе үсә, зарплаталар инфляция хәтле артмый. Анда теге бензин бәяләре ни белән әйтеп тормыйм инде хәзер. Көн саен 1% арта бит, көн саен. Шулай булгач мөмкинлеге булган кешенегә качмасын инде.
Диде Мәскәүдә яшәүче Ради Халиков. Русия җитәкчелегенең ил алга таба бара, чит илләрне куып тотачак без, кем батыш безнең үсештән көнләшә дигән сүзләренә күп кенә халык нигездә ышана. Һәм күңеленнән кем батышны Русиягә каршы сәясәт алып баручы дошман буларак күрә. Шул ук вакытта чит илгә күченү аларның төп хыялы булып кала. Алар анда балаларына яхшы киләчәк, тормыш өчен уңайлы шартлар һәм хокуклары яклануга ышаныч бар дип саный. Акчалары булуга карамастан, Русиядә хакимият милициянең басымы нигезендә алар иртәгә үк бер тиенсез калырга мөмкинлекләрен аңлый һәм үз хокукларына яклап маташу бернинди нәтиҗәләр бирмәячәген белә. Ради Халиков Русиядә киләчәктә дә уңай үзгәрешләр булачагына шикләнеп карый.
Бәлки елдагы бер көн килеп җитсә, шартлар бер җирдән килеп чыгар без. Ул вакытта соң булыр инде. Ну, мәсәлән, мин үзем бу дәүләт дигәнне берсенә дә ышанмыйм.
Диде Мәскәүнең ире шәркәтендә эшләүче 32 яшьлек Ради Халиков. Русиядә хәлле кешеләр арасында үзләре булмаса, һич югы балаларын чит илдә укыту, анда төпләндерү нияте белән яшәүчеләр арта.
Бүгенге көндә Русиядә патриархаль, ягъни ират баш булган гаилә тарафдарларының саны кими. Күп кенә кешеләр гаиләдәге тигезлекне өстен күрә. Мондый гаиләләрдә башлык булмый, бар эшләр һәм проблемалар да уртага салынып хәл ителә. Русия халкы арасында үткәрелгән фикер белешү нәтиҗәләре белән Гөлназ Шәйхетдин таныштырыр.
Һәр кемгә таныш ир баш хатын муен мәкале көннән-көн үзенең актуаллыгын югалта бара ди белгечләр. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге мәгълүматларына караганда, Русиядә яшәүчеләрнең күбесе гаиләдә баш кеше булырга тиеш түгел, мөһим карарларны ир белән хатын бергәләп кабул итәргә тиеш дип саный. Ә менә өйдә ират хуҗа булган гаиләләр кими бара. Русиялеләрнең 14% гаиләдә төп сүзне бүгенге тормыш шартларын яхшырак белгән кеше хәл итсә уңышлырак булыр дип саный. Шулай ук акчаны күбрәк табучы өйдә хуҗа булырга тиеш дип уйлаучылар да бар. Казанлар исә бу мәсьәләдә мондый фикердә тора.
Әти кеше хуҗа булырга тиеш. Чөнки ул ират кешеле, бөтен әйбергә баш булырга тиеш. Аның сүзеннән бөтен нәрсә торырга тиеш. Хатын-кыз хак булышучан, ярдәмче. Вот, ну ират гаиләдә баш, хатыны муен диләр.
Бездә гаиләдә, ну әти белән нидә хуҗа инде, бер төрле икесе дә, икесенә тыңлыйбыз. Хуҗа әти кеше хуҗа булырга тиеш тирде минемчә. Борын заманнардан килгән нәрсә инде. Әти кеше һәр вакыт саклаган табучы минемчә шулай. Ну хатынның кызы инде әни кеше булырга сөйкемле кеше булырга тиеш инде. Балалар яратып үстерергә тиеш.
Правный права. Жена за очаг уж, а муж деньги пускай достает.
Гаиләдә ана баш булырга тиеш. Дети, хозяева. А потому что мы живем ради детей, и все подчиняются детям. И папа, и мама.
А ты хозяин, друзья. Ир кеше хуҗа булырга тиеш инде.
Бу Казан халкы фикерләре булды. Ә бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге уздырган сораштыруда катнашучыларның яртысы нигездә ирләр хатын-кыз көндәлек вакытлыкларны сатып алу өчен җаваплы, ә кыйммәтле әйберләр алганда соңгы сүзне ират әйтергә тиеш дип саный. Ә икенче яртысы күбесенчә хатын-кызлар Гойләдә ир акчаны күбрәк эшләсә дә, хатын аны ничек кулланса да яр иде. Моннан тыш гойләгә акчаны кем генә алып кайтуга карамастан, алар хуҗалык эшләрен алып барган кеше кулында булырга тиеш дип әйтүчеләр дә күп. Бары тик 28% кеше киресенчә, акчаны кем тапкан, шул аның белән идарә итә дигән. Сораштыруда катнашкан халыкның 4/3 өлеше йорт хуҗалыгы мәшәкатьләре белән ир һәм хатын-кыз бергәләшеп шөгыльләнергә тиеш дип санауларын әйткән. Русиядә яшәүче һәр 3нче ир һәм һәр 5нче хатын-кыз йорт хуҗалыгын гүзәл затлар алып барырга тиеш булуын әйтә. Русия гаиләләрендә йорт хуҗалыгы һәм бала тәрбияләү өчен хатын-кыз җаваплы булса, матди якны нигездә ир-атлар кайгырта. Бу элеккедән килгән гадәт һәм әлеге фикерне күбесенчә ирләр куәтли. Әмма хәзер гаиләне туендыручы хатын-кызларда арта бара ди белгечләр.
Чечнядә югалган һәм урланган кешеләр иң кискен проблемаларның берсе булып кала. Чәршәмбе көнне бу мәсьәләне республика хөкүмәтендәге киңәшмәдә дә карадылар. Чечня омбудсманы Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Башка хукук яклаучылар да кешеләрне урлау хакимият тарафыннан оештырыла ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Чечняда югалган һәм урланган кешеләрнең тигәр санын әйтүе бик катлаулы ди хукук яклаучылар. Русия хәрбиләре тарафыннан күпләп үтелгән кешеләрнең бергә күмелгән мәйетләре әледән әле табыла тора. Күптән түгел генә 300ләп кеше күмелгән яңа урын ачыкланган. Бу хакта киңәшмәдә Чечняның кеше хуклары өчен җаваплы Нурдин Ухаджиев сөйләде. Әлеге кешеләр Чечнядагы беренче сугыш вакытында 99 елның октябрендә Русия хәрбиләре тарафыннан үтерелгән дип әйтелә. Нәкъ шул вакытта федераль хакимиятның качкыннар өчен юл ачачагына ышанып, кешеләр күпләп азат ителгән районнарга чыгарга тырышканда аларга ут ачыла. Картлар, хатын-кызлар һәм балалар күпләп үлә. Аларның мәйетләрен 300-гә якын кешене Русия хәрбиләре завод янындагы җирлеккә күмеп куя. Хакимият вәкилләре прокурор катнашкан киңәшмәдә Чечня омбудсмены Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Ул аларның санавы нигезендә Чечняда 5000-гә якын кеше югалган дип әйтә. Бу утырышта 8 ел дәврендә, ягъни 2000-нче елдан алып быелга кадәр эсез югалганнар һәм урланганнарны эзләү мәсьәләсенә тукталдылар. Кайбер белгечләр мондый җыеннар электә була иде Чечняда, әмма уңай нәтиҗә сизелгәне юк иде ди. Чечнядагы мемориал кеше хукларын яклау үзәге хезмәткәре Усама Байсаев хакимият кеше урлауларын үзе оештыра ди. Ул туганнары мөрәҗәгать иткәч, урланган кеше нигезендә прокуратура җинаять эше кузгата, әмма 2 ай үткәннән соң кеше табылмады дип эшне туктаталар ди. Байсаев булай дип сөйли.
Прокуратура, которая возбуждает уголовные дела, она не заинтересована в расследовании этих преступлений по одной простой причине. Все эти преступления совершаются официальными структурами власти.
Җинаять эшен кузгаткан прокуратураның тикшерү эшләрен алып баруга кызыксынуы юк, чөнки бу җинаятьләрнең барысы да рәсми хакимият тарафыннан кылына. Шуңа прокуратураның кешене урлаган һәм язалаган ФСБ хезмәткәренә карата җинаять эше кузгатуы гаҗәп тоелар иде.
Дело в отношении сотрудников ФСБ, например, которые похитили и запытали, например, человека.
Хокук яклаучы Усама Байсаев әйтүенчә, Чечняда югалган кешеләрнең саны 50 меңгә тең.
Когда мы говорим о похищениях, правозащитники, они, как правило, имеют в виду...
Без, ягъни, хокук яклаучылар урланучылар турында сүз алып барганда бары тик эссез югалганнарны гына истә тотабыз. Ә чынлыкта Русия җинаять кодексы нигезендә кешенең ризасызлыгыннан башка аны алып китүдә урлау санала. Ә андыйлар Чечняда меңләрчә. Бездә югалганнар саны 3000-нән артык исәпләнә. Бу сан әлбәттә бик аз күренергә мөмкин, ләкин без бу санны югалган кешеләрнең туганнары мөрәҗәгатьләрен истә тотып әйтәбез.
Теми данными, которые мы получили в результате непосредственного обращения к нам родственников потерпевших.
Мемориал кеше хуклары хезмәткәре Байсаев омбудсменның гаепләүләре киңәшмәдә хакимият вәкилләренең дә катнашуы ниндидер уңай нәтиҗәләр бирер дип ышана. Ләкин күп кенә эшләрне барыбер ахыргача тикшерү мөмкин түгел диләр мемориалда. Чөнки 2002 елның Ханкаладагы күпләп күмелгән кеше мәйетләре турында җәмәгатьчелеккә хәбәр таратылгач, Русия хәрбиләре башка юл сайлаган. Алар кешеләрне күммәгән ә шартлаткан. Шартлаткач кешенең кем булуын белү инде мөмкин түгел. Байсаев былай дип дәвам итә.
Мы доказываем, что в Чечне идет вооруженный конфликт, что все действия российской армии идут, большинство действий российских силовых структур, не только армии.
Без Чечняда кораллы низак барлыгын дәлилләргә тырышабыз. Руси армиясе һәм гомумән барлык Руси куәтенең гамәлләре Женева конвенциясына каршы килә. Аларның гамәлләрен хәрби җинаят, халыкка каршы җинаят дип атарга була. Әгәр Чечня омбудсмены бу хакта сүз алып бара башлаган икән, ягъни Руси хәрби кешеләре эшләре турында, бу инде бик яхшы. Димәк, кайчанда булса, бу каты җинаят кылганнарны язага тарталырбыз дип уйлыйм.
Когда-нибудь сумеем наказать тех людей, которые здесь совершали дичайшие преступления.
Диде Чечнядагы мемориал кеше хукларын яклау үзәге хезмәткәре Усамы Байсаев. Тиздән кеше хуклары Европа мәхкәмәсе Чечнядагы 3 кеше нигезендә үз карарын чыгарырга тиеш. Бу эшләр Русиягә каршы Мусаев, Умаров һәм Ахядов эшләре дип атала. Әлеге 3 кеше дә Чечняда урланган булган.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара саман төрләр перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Пырашканда хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Шушы көннәрдә Мәскәү Кермәндә һәм хөкүмәтендә президент Дмитрий Медведев белән премьер-министр Владимир Путин халык алдында чыгыш ясауларын үзара ничек бүлешү турында сөйләшә. Путин елдагыча ватандашлар белән телевидение аша сөйләшеп, Медведев бу очракта интернетны файдаланырмы? Гүлназ Шәйхетдинне тыңлыйк.
Билгеле булганча, 2001 елдан башлап елда Русияның элеккеге президенты Владимир Путин телевидение һәм радиоканаллары аша ватандашлары сорауларына җавап бирде. Туры бәйләнештә Русия президенты төрле өлкәгә һәм төрле проблемаларга караган сорауларга берничә сәгать дәвамында җавап биреп утыра иде. Премьер вазифасына күчкәчтә Путин бу рухтагы сөйләшүләрен дәвам иттерәчәген узган атна ахырында узган Бердәм Русия очрашуында куәтләде. Сөйләшүләрнең бераз форматын үзгәртеп, сораулар туплап, булган тәҗрибәне кулланып, халык белән аралашуны дәвам итеп була дип белдерде Путин. Хәзер исә Кермәндә һәм хөкүмәтте Медведев һәм Путин халык алдында чыгыш ясауларын үзара ничек бүлешүе турында сөйләшәләр. Мөгаен Медведев Путин кулланган ысулны читләтеп, халык алдында үзенчә чыгыш ясар. Бәлки интернет аша аралашыр дип хәбәр итә Ведомости газетасы. Билгеле булганча Медведевның бу өлкәдә тәҗрибәсе бар. Ул ил күләм проектларга багышланган интернет матбугат чарасы уздырган иде. 2006 елда Путинда бердәнбер интернет конференциясын уздырган иде. Әмма фикер алышуларда интернет кулланучылар модераторларның цензурасы белән канагат булмауларын белдерде. Сәясәт белгече Дмитрий Орешкин исә бу Путин форматы түгел. Ул телевидение экраннарында яхшырак күренә дип саный. Халык белән аралашудагы яңа ысулларны Русия президенты һәм премьер-министр күзеңенә кулланыр дип көтелә. Бөтен Русия халык фикерен өйрәнү үзәге мәгълүматларына караганда, сораштыруда катнашкан халыкның яртысы президентның халык сорауларына җавап бирүен караган. 3дән 1 өлеше исә матбугат конференцияләрен, бары тик 13% халык кына федераль җыен юлламасын күзәтә икән. Гэлп медиа үзәге исә халык белән аралашуда ток-шоулар алдынгы урында тора дип белдерә.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.